Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Luen puheeni saatteeksi Pyhän Matteuksen evankeliumista sen 14. luvusta muutaman jakeen Herran. Ja kohta vaati Jeesus opetuslapsiensa haahteen astumaan ja menemään hänen edellään toiselle rannalle, niin kauan kuin hän kansan olisi tyköänsä laskenut. Ja kun hän oli kansan laskenut, astui hän yksinänsä vuorelle rukoilemaan. Ja kun ehtoo joutui, oli hän siellä yksinänsä. Mutta haaksi oli jo keskellä merta ja ahdistettiin aalloilta, sillä vastatuuli oli. Mutta yöllä neljännessä vartiossa tuli Jeesus heidän tykönsä käyden merellä. Ja kun opetuslapset näkivät hänen merellä käyvän, pelästyivät he ja sanoivat, kyöpeli se on, ja huusivat pelvon tähden. Niin Jeesus puhui kohta heille ja sanoi, olkaat hyvässä turvassa, minä olen, älkää peljästykö. Niin vastasi Pietari häntä ja sanoi, Herra, jos sinä olet, niin käske minun tulla tykös vetten päällä. Niin hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos haahdesta ja kävi vetten päällä, että hän meni Jeesuksen tykö. Ja kun hän näki ankaran tuulen, niin hän peljästyi ja rupesi vajoamaan, huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus ojensi kohta kätensä ja tarttui häneen ja sanoi hänelle, oi sinä heikkouskoinen, miksi epäilit? Kun he astuivat haahteen, niin tuuli tyveni, mutta ne, jotka olivat haahdessa, tulivat ja kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti olet sinä Jumalan poika. Aamen. Tämä lukemani teksti ei varsinaisesti liity tähän päivän teksteihin, joissa Jeesus herättää kuolleita. Nainin lesken pojan ja toisen vuosikerran tekstissä herättää myös Lasaruksen. Mutta tässä on myös yhtymäkohtia. Tässä opetuslapset ja ennen kaikkea Pietari ovat kuoleman vaarassa. Kuolema on läsnä hyvin käsin kosketeltavana. Ja sitten tässä on Jeesuksen, Jumalan pojan, sana. Uskon puhdistaja Luther tästä Raamatun kohdasta, tai oikeastaan tarkemmin noista jakeista, jossa kerrotaan Pietarin, tai Jeesuksen sanat Pietarille ja Pietarin pelästyminen, niin hän kirjoittaa, että kun Pietari kadottaa sanan, Jeesuksen sanan tule, niin hän menettää uskonsa ja hän alkaa vajota. Pietari ei siis muistanut enää sanaa, vaan hänen silmissään oli raju ilma, hirmu myrsky, upottavat aallot. Tällöin Lutherin sanojen mukaan silmä on tullut kuulon haitaksi. Näkyväiset ovat kumonneet sanan ja näkymättömät. Pietarin tavalla usko alkoi vahvana, mutta heikkeni rajuilmassa. Eikö tämä, rakkaat ystävät, osu aika hyvin meidänkin elämässämme ja uskon elämässämme, meidän vaelluksessamme? Kuinka usein käy niin, että me saamme Herran sanan, me jopa tahdomme sen uskoa, ja uskolla lähdemme kulkemaan kohti tuntematonta. Mutta sitten ympäröivä raju ilma, vastatuuli, kaikki perkeleen kiusaukset hävittävät korvistamme sen sanan, ja me olemme vain sen varassa, mitä me näemme. Ja silloin silmämme ovat tulleet kuulon haitaksi ja kuulemisen esteeksi. Ei ole sattumaa, että Herramme ja vapahtajamme useaan otteeseen Raamatussa julistaessaan kovakorvaiselle Israelin kansalle ja opetuslapsilleen Jumalan valtakuntaa ja hänen evankeliumia, hän huutaa, jolla korva on kuulla, se kuulkoon. Kuinka vaikea on uskoa, kun pitäisi uskoa näkemättä. Muistamme vanhan Agreniuksen virren, joka alkaa: näkemättä uskoo aina, oppineil ei tiedoksi näytä. Erityisesti tänä aikana tarvitaan lujaa uskoa, joka uskoo näkemättä. Ja sellaista uskoa on niin kovin vaikea löytää omasta sydämestä, kun tämän maailman myrskyt pauhaavat. Tuntuu, että perkele on asettanut suuren liikekannalle panon lähteäkseen viimeiseen taisteluun Jumalan ylösnoussutta karitsaa meidän Herramme ja mestariamme vastaan. On ikään kuin sen suuren ratkaisutaistelun, lopullisen taistelun alkuäänet kaikuvat. Armeijat kokoavat, keskittävät joukkojaan kohti suurta yhteenottoa. Silloin tahtoo käydä niin, että Jumalan armo taivaalla ei näy se armon ihana lämmittävä aurinko, kevään linnun laulut ja kukkaset, vaan ukkospilvet ja tykkien kumu tuolta jostain kaukaa nousevat taivaan rantaan ja lähestyvät uhkaavasti. Pyhä Raamattu kertoo monta kertaa, kuinka Jeesus sanoo. Tässä hän sanoo Pietarille: tule. Ja tämän sanan perään on vielä kirjattu huutomerkki, varmasti sen kovan myrskyn keskellä. Ei ihan pieni kuiskaus kantanut. Jeesus varmasti huusi: tule. Samalla tavalla Jeesus huusi Lasaruksen haudan ulkopuolella: Lasarus, tule ulos. Samalla tavalla hän sanoi nainen lesken ainoalle pojalle, joka kuolleena kuin kivi, täysin hengettömänä, kykenemättömänä auttamaan itseään, saatika muita, makaa kylmänä ja kankeana ruumisvaarella. Jeesus sanoo: nouse ylös. Lukemattomia esimerkkejä, kun Herra Jeesus sanallaan muuttaa todellisuuden. Sanat muuttavat maailmaa, on joku sanonut. Jopa inhimilliset sanat. Tänä päivänä puhutaan vaikuttajapersoonista, niin sanottuista influenssereista. Sellaisia ovat esimerkiksi poliittiset päättäjät tai sosiaalisen median julkispersoonat, jotka tahtomattammekin ilmoittavat, mitä mieltä he ovat mistäkin asiasta, kertovat oman mielipiteensä ja saavat siitä itselleen seuraajia. Ja mitä enemmän on seuraajia, sen enemmän on suosiota ja samalla vaikutusvaltaa. Ja eksyneet ihmiset seuraavat heitä. Jos tasavallan pääministeri suitsuttaa sosiaalisessa mediassa uutta käsilaukkuaan, niin ei mene kauaakaan, kun käsilaukkujen myynti ampaisee korkeuksiin. Kyllähän sen laukun pitää olla hyvä ja laadukas, kun itse pääministeri sitä käyttää. Tällaisia vaikuttajia kuullaan silloin, jos se hyödyttää itseään tai on muuten järkeen käypää. Kyllähän mekin, aikuiset, järkevät ihmiset, kuuntelemme toisia, jotka pyrkivät vakuuttamaan meidät järkiperusteluilla. Ja monasti se on ihan tarpeellistakin tässä ajallisessa elämässä kuunnella niitä, joilla on asiantuntemus ja viisaus, ja tehdä sitten sen perusteella johtopäätöksiä. Myös vanhemmat pyrkivät vaikuttamaan lapsiinsa sanoilla. Joskus ne sanat voivat olla lempeitä, helliä, varoituksen sanoja. Toisinaan ne voivat olla myöskin kovia ja voimakkaita. Ja niiden tarkoitus on tahtoa, tai tarkoitus on muuttaa lapsen käyttäytymistä. Jos isä tai äiti näkee, että lapsi on menossa valinnoillaan väärään suuntaan tai saattamassa itsensä vaaraan, silloin on jokaisen vastuullisen vanhemman muistutettava ja tarvittaessa useampaan kertaan, että lapsi tekee väärin ja siitä seuraa huonoa. Varsin usein kyllä nuo varoitukset ja kehotukset kaikuvat kuuroille korville. Mutta usein Jumalan armosta käy niin, että lapsi sitten kantapään kautta oppii, mikä olisi ollut järkevää ja viisasta. Toki yhtä usein käy myös niin, että lapsi kuuliaisesti noudattaa vanhempiensa tahtoa ja antaa siitä silloin aiheen, ison aiheen kiitoksen ja iloon vanhemmille. Joskus sanat eivät tehoa, jos meidän tekomme ovat ristiriidassa niiden kanssa. En kuule, mitä sanot, koska kätesi ovat silmieni edessä. Voisi toki ajatella, että silloin ei kuule, jos toisen kädet ovat minun korvieni päällä. Mutta en myöskään kuule silloin, jos näen toisen ihmisen kädet tekevän jotain, joka on ristiriidassa hänen sanojensa kanssa. Tämä asettaa meidät jokaisen ennen kaikkea kristittyinä, lähimmäisinä, tiukan paikan eteen. Miten me palvelemme Jumalaa? Miten me palvelemme toinen toisiamme? Onko meidän tekomme ristiriidassa Jumalan sanan kanssa? Käykö niin, että se lähimmäisemme, jota me niin kovasti toivomme kääntyvän ja tekevän parannuksen, hän ei kuule, mitä me sanomme, koska hän näkee, mitä me teemme. Inhimillisesti sanan vaikuttavuus riippuu lähes pelkästään kuulijan omasta myötävaikuttamisesta. Tarvitaan kuulijan suostumus meidän sanoihimme ja kehotuksiimme ja suostutteluihimme. On ne sitten järkeen käyviä vetoomuksia tai tunteisiin kohdistuvia. Mutta siinä tarvitaan ihmisen oma päätös, että nyt minä tahdon kuulla tuota ihmistä. Ja tahdon uskoa sen, mitä hän puhuu. Jumalan sanan kanssa ei ole samalla tavalla. Jumalan sana ei edellytä ihmisen myötävaikutusta voidakseen tehdä sen, mikä sen on tarkoitus tehdä, voidakseen vaikuttaa, luoda uutta. On suurta harhaa opettaa, että ihminen omalla myötävaikuttamisellaan ja suostumuksellaan voi edesauttaa Jumalan sanan työtä. Toki ihminen voi vaikuttaa siihen, että hän ei kuuntele Jumalan sanaa. Hän kääntää selkänsä Jumalan sanan kutsulle. Tai hän tulkitsee Jumalan sanaa omalla mieluisalla tavallaan, kuten itse tahtoo. Mutta viime kädessä Jumalan sana ollakseen vaikuttava ei edellytä sitä, että ihminen panee ikään kuin siihen sanan päälle ja sanan lisäksi jotakin itseltään. Ja tämä, rakkaat ystävät, on äärimmäisen armollinen ja ihana evankeliumin sana. Silloin se ei riipu siitä, miten minä täällä hoitan tapailla omia sanojani, tai miten me omalla paikallamme yritämme todistaa uskostamme lähimmäisillemme, niille lähimmäisille, jotka eivät ole vielä Jeesusta löytäneet elämää. Vaan me saamme luottaa, että Jumalan sanassa itsessään on kaiken alulle ja liikkeelle paneva voima. Siinä sanassa itsessään on uutta luova ja uutta synnyttävä voima. Ja se vaikutus myös näkyy. Sanan vaikutus näkyy ennen pitkään. Ei voi olla niin, että Jumalan sana olisi tavalla tai toisella vaikuttamatta, jos se saa laskeutua otolliseen maaperään, vastaanottavaan sydämeen. Jumalan sana vaikuttaa uutta elämää, eikä mitä tahansa uutta elämää, vaan uutta elämää Kristuksessa. Jumalan sana lisää halua tuntea enemmän Kristusta. Se lisää halua kulkea Jeesuksen seurassa. Se lisää halua kuulla enemmän Jumalan sanaa, ja se lisää halua hakeutua Jumalan sanan piiriin, seurakunnan yhteyteen. Jumalan sana ei koskaan palaa tyhjänä. Se voi myös paaduttaa, jos se on Jumalan tahto. Mutta jokaisen sydämessä, joka haluaa, että Jumalan pyhä henki loisi uutta, antaisi elämää, niin Jumalan sana lupauksensa mukaisesti sitä myös tekee. Ei ole sanan vika, jos seurakunta nukkuu. Ei ole Jumalan pyhän sanan vika, jos kansa ei herää. Se on kelvottomien sanan julistajien ja pappien vika, jotka eivät kaikella sillä sanan arvovallalla julista uskollisesti Jumalan sanaa. Jotka eivät jätä kasvoa Jumalalle, vaan askaroitsevat kukin omalla tavallaan, omilla ideoillaan, saadakseen synnytettyä jotain omilla pienillä käsillään. Helposti me syytämme sanaa, että sana on vaikea tulkintainen, sana on epäselvä, sana on hämärä. Sana ei ole epäselvä, sana ei ole hämärä, sana on kirkas. Se on sama sana, joka ensimmäisenä lausuttiin maailman alussa ensimmäisenä päivänä. Se sana on itse Herra Kristus, jonka kautta ja jossa on kaikki luotu. Ja siinä sanassa, rakkaat ystävät, on tänäänkin voima. Kristikunnan varhaiset isät ja viimeiseksi uskonpuhdistajan isät korostivat sitä, että pyhä Raamattu on kaiken lähtökohta ja kaiken tulkinnan lähtöpiste. Raamattua on selitettävä Raamatulla, vaikeita ja epäselviä kohtia selitettävä selkeiden kohtien valossa. On tunnistettu 4 erilaista tulkintakäsitystä Raamatusta, joista ensimmäinen on Raamattu tulkinta. Toinen on traditio, joka siis tarkoittaa sitä, että tulkitaan Raamattua tradition eli kirkkoisien ja edesmenneiden polvien kokemusten ja tulkinnan valossa. Kolmantena on järkitulkinta, joka tarkoittaa sitä, että otetaan Raamatusta se, joka on järjelle sopivaa, joka pitää yhtä järkevän ajattelun kanssa. Ja viimeisenä, ja voisi sanoa moderneimpana, on kokemustulkinta. Tulkitaan Raamattua siten, kuin se minun kokemukseeni sopii. Jokaisen kokemus on tärkeä ja tarpeellinen ja yhtä arvokas suhteessa Raamatun tulkintaan. On päivän selvää, että jos me sanomme, että Raamattua pitää tulkita Raamatulla, Raamattua selitetään Raamatulla ja Raamattu on uskon ja elämämme ylin ohje, niin siinä on valovuoden verran välissä ilmaa sellaisen ihmisen kanssa, joka sanoo, että minun Raamattuani tulkitaan kokemuslähtöisesti. Minä koen, että samaa sukupuolta olevien avioliitto on ihan hyvä juttu. Raamattu on aikansa elänyt, traditiota ei kannata kuunnella, kirkkoisät ovat erehtyneet ja järkikin on kuiva ja kylmä. Kokemus ja tunne ratkaisee. Yhtä lailla kokemus ja tunne ratkaisee sen, että pienten syntymättömien lasten murhaaminen on ihan yhtä perusteltua, koska minä koen sen niin, että minulla on oikeus ruumiiseeni. Ja näin päin pois. Jokainen meistä voi ymmärtää, että kun me Raamatun tulkinnassamme vetoamme kokemukseen, niin kokemuksia ja mielipiteitä on aivan yhtä monta kuin on ihmisiäkin. Silloin me tulemme loppujen lopuksi siihen, että ihminen itse määrittelee, mikä ja kuka on Jumala ja mikä on hänen sanansa. Mutta meillä rakkaat ystävät on Jumalan sana. Se on se sana, josta hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse siihen asti, kun se sielun ja hengen erottaa ja jäsenet ja ytimet ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Se, rakkaat ystävät, se sana on elävä tänäänkin. Niin kuin Pietari sanoo, se sana on iankaikkinen ja se on sana, joka on meidän keskellämme saarnattu. Se on Jumalan sanan miekka, jota meidän tulee käyttää taitavasti ja rohkeasti. Pelkästään miekalla huitominen ei auta, vaan tarvitaan kaikki kristityn uskovan sota-aseet. Ei vähimpänä uskon kilpeä. Raamatun ajan roomalaisen sotilaan varustukseen kuului kypärän ja rintapanssarin lisäksi miekka ja kilpi. Kilpi oli äärimmäisen tärkeä taistelussa. Kilvellä sotilas sai suojattua kylkensä samalla kun käytti toisella kädellä miekkaa. Uskon kilpi suojaa meitä kaikilta ruman tulisilta nuolilta. Jos me otamme sanan, alamme sillä huiskia sinne tänne vailla elävää uskoa, siinäkään ei käy hyvin. Tarvitaan koko Jumalan sota-asu. Sanan kanssa tarvitaan uskollisuutta. Sitä, että me riipumme kiinni sanassa silloinkin, kun näyttää inhimillisesti katsoen mahdottomalta ja vaikealta. Silloinkin, kun näyttää, että taivas on täynnä perkeleitä, näyttää siltä, että kaikki entinen on mennyttä, mitään ei ole tulevaisuudessa. Mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Se on elämän sana. Se on niin kuin Pietari toisessa epistolassaan sanoo, meillä on vahva profeetallinen sana ja te teette hyvin, että te siitä vaarin otatte niin kuin kynttilästä, joka pimeässä valistaa niin kauan kuin päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja se tulee teidän ensin tietää, ettei yksikään profetia Raamatussa tapahdu omasta selityksestä. Sillä ei yksikään profetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes, vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut pyhältä hengeltä. Tämä on, rakkaat ystävät, se sana, josta Pietari puhuu. Se Pietari, jolla oli vaikeuksia uskoa vaahtoavan meren keskellä. Usko loppui, kun katse eksyi pois Kristuksesta. Luther sanoi, että Pietari on meille kaikille heikkouskoisille esikuvana. Että edes hän, joka oli saanut Herransa lähellä elää ja olla, ja hän, joka todellakin käveli vetten päällä, hänkään ei pysynyt pystyssä, vaan alkoi hukkua. Mutta Pietari opettaa meille myös sen tärkeän läksyn, että hän ei loppuun asti katsonut aaltoja, vaan hän tiesi, mistä apu tulee. Herra, auta minua, hän huusi. Ja Herra auttoi. Herra auttoi välittömästi, hellästi ja rakastaen soimaten Pietaria hänen heikkouskoisuudestaan. Luulenpa niin, ettei Herra Jeesus edes olettanut Pietarin pääsevän perille asti uskonsa varassa. Hän oli valmiina auttamaan, kun tiesi, että näin siinä tulee käymään. Kyllä Herra meitäkin auttaa heikossa uskossamme. Hän tahtoisi, että me olisimme vahvat ja järkkymättömät uskossamme, mutta hän tietää, mitä me olemme. Hän tietää meidän heikon menon, mitä me olemme. Olen tomu kuin poies lankee, virren tekijä veisaa. Heikkoon uskomme on vain yksi ainoa lääke. Se on Jumalan sana. Se on Jumalan sana, jonka tulee ja joka saa asua runsaana keskellämme. Siksi niin kuin Eino Järvinen vainaa tapasi sanoa, olet tehnyt hyvin, kun olet tänne tullut. Seurakunnan yhteyteen, jossa Jumalan sana on sinusta riippumatta ja joskus jopa tahtosi vastaisesti puhumassa juuri sinulle sitä, jota et välttämättä haluaisi kuulla. Ehkä se on tänään tuomitsemassa sinut, mutta toivon mukaan viimeistään silloin, kun lähdet täältä pois, se on myös vapauttanut sinun. Vapauttanut ristin evankeliumilla, julistuksella ylösnouseesta Herrasta Jeesuksesta, kuoleman, synnin ja perkeleen voittajasta, jonka turvissa, rakkaat ystävät, me saamme käydä luottaen siihen, että mitään pahaa ei tapahdu niille, jotka Jumalaa rakastavat. Me olemme hyvässä turvassa, me olemme Jeesuksen siipien suojassa. Hän on se kanaimo, joka kokoaa vielä tänäkin päivänä. Siihen me saamme turvautua, jääkäämme Jumalan armon sanan varaan.